барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 12 травня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Дайан Ворвік, Єнс Юрі, Стів Уінвуд, а так само гурти The Faces, Aria, The Cult, Kiss, The Tool. Долучайтеся. 12 травня 1928-го народился Бёрд Бакарак, американский пианист и композитор, который написал сотни шлягеров. До того ж, он одним из первых композиторов самостоятельно продюсовал многие свои записи. Сусветную ведомость он набыл у 50-е годы, аккомпануючи и гастролюючи с Марлен Дитрих. У 57-м Бакарак сустрел поэта-песенника Хэла Дэвида, с яким и супрацовничал тягом наступных двух десятигодзяў. Менавіта яны спрыялі узыходжанню зорки Дайан Ворвік, для якой написали 38 хитов, включаючи классичную Walk On By.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private. Each time I see you, I break down and cry. Walk on by.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны календар сёння 12 траўня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Єнс Юрі, брытанскі музыка, які стаў адной з самых яркіх постацяў брытанскай сцэны новай хвалі, стварыўшы унікальны стыль, у якім злучыліся элементы мюзік-хола, панк-рока і дыска. Юрі ў дзяцінстве перахварыў поліяміелітам і на ўсё жыццё застаўся інвалідам, але гэта не перашкодзіла яму стварыць надзвычай дынамічны сцэнічны імідж. Цягам многіх гадоў Юрі захоўваў велізарную папулярнасць, застаючыся адным з самых любімых у Брытаніі і культових рок-героїв.
Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways. Throw them out the window, the wisdom of your ways. I've been there and I know lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs.
drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. You're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price. You know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 траўня 1945-га нарадзіўся Ен Патрык Маклэган, брытанскі клавішнік, найбольш вядомы як удзельнік гуртоў Small Faces і The Faces. Да таго ж, у канцы 70-х ён быў канцэртным музыкам Rolling Stones. Па сутнасці, The Faces – гэта творчы працяг гурта Small Faces, бо каманда была ўтвораная трыма удзельнікамі Small Faces, якія запрасілі ў свае шэрагі Рода Стюарта і Рона Вуда. Яны выконвалі жорсткі, хаатычны, але ў цэлым даволі жыццярадасны рок-н-рол з элементамі хард-рок и ритм-блюзу.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
12 траўня 1948-го нарадзіўся Стів Вінвуд, ангельскі музыка, мультыінструменталіст і аўтар песень. Акрамя паспяховай сольнай кар'еры, у маладосці ўдзельнічаў у гуртах Spencer Davis Group, Traffic, Go і Blind Faith. У 70-е і 80-е займаўся пераважна сольнай кар'ерай, аднак шырокую папулярнасць здабыў толькі ў другой палове 80-х сінгламі High Love і Roll With It, якія ўзначалілі Billboard Hot 100. Адзін з іх і слухаем. 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 12 травня 1958-го народился Владимир Холстинин, советский и российский музыка да автор песень, наибольш ведомый как гитарист, засновальник, лидер и один и неизменный удельник гурта «Ария». Грать на гитаре почал еще подлетком, спробовал створить школьный ансамбль. Захоплялся музыкой Black Sabbath, Iron Maiden, Deep Purple, а любимой командой называет Jet Rattle. Скончил Московский энергетичный институт, мая диплом инженера-энергетика. Подчас в учебы и почалась творчая деятельность. У 85-м годе был заснован гурт «Ария». Назву пропоновал аккурат Холстинин. У той самы дзень, што і ўзгаданы Владзімір Халстінін, 12 траўня 58-га нарадзіўся Эрык Сінгер, амерыканскі бубнач, які за больш чым два дзесяцігоддзя прыняў удзел у запісе звыш 50 альбомаў. Эрык Сінгер граў і запісваўся з Літай Форд, Дорай Пеш, Элісам Куперам, гуртамі Блэк Сабат, The Cult, Авантазія ды іншымі, а ў шэрагах каманды Кіс ён працуе і па гэты дзень.
Живе Беларусь.
Ён з барадой.
12 траўня 1961-го нарадзіўся Біллі Дафі, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст ды адзін з заснавальнікаў гурта The Cult. Гэтая каманда была ўтвораная ў 81-м годзе і цягам многіх гадоў мяняла склады, але пастаяннымі ўдзельнікамі заўсёды былі вакаліст Ян Эстбері і гітарыст Біллі Дафі. У пачатку свайго існавання The Cult выступілі ў ролі адных з заснавальнікаў пост-панку ў Англіі. Стыль іх музыкі асацыяваўся ў прэсе з готык-рокам, знаходзячыся пад уплывам містыцызму і псіхадэлічнага року. Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў гэтага дня, але развітвацца будзем днём народзінаў. Цікава, што ўсё, пра што зараз пачуеце, адбывалася ў 1967 годзе. Выйшаў альбом «Are You Experienced» гурта «The Jimi Hendrix Experience». Beatles запісалі песню «All Together Now», якая ўвайшла ў альбом «Yellow Submarine», і гэтая кампазіцыя вельмі папулярная сярод ангельскіх дзяцей. Pink Floyd упершыню выступілі з квадрафанічным гукам на канцэрце ў холе каралевы Элізабеты, і ўсё гэта было 12 траўня 1967-га. Да таго ж, акурат у гэты дзень нарадзіўся Пол Дамур, амерыканскі бас-гітарыст, удзельнік гурта «Tool» з 90-га да 95-го года. Менавіта з ягоным удзелам быў запісаны дэбютны альбом «Undertow», дарэчы, тройчы платінавы ў США. Песні з яго мы і развітваемся, трымайцеся!
Trust me.